thina sithi hathi Papa Juba bazakucutha phambili bafeza i-constitutional rights zabo ukuthi bayazikhethela amabandla abawafunayo. Kodwa sesimangala bangakhetha namhlizane uPF besebenzele abantu kangaka nge-over 20 years, njalo bekhethi izane uPF ilanga selitshonile. Ababoni na ukuthi sithi guga sichwe sithebe dala bacholela mahlabezulu laba abantu ngesikhiwa sithi ngama-prodigal sons, political prostitutes. Lalapha abayakhona bazababona ngoba okulempondo akufihlwa.
Manje njengebandla le-MDC linalithini?
Thina abe-MDC Alliance siyazila njalo siyakholwa ukuthi umuntu ulelungelo lokuzikhethela lapho ofuna khona. Uyazikhethela ukuthi uzakudlani, uzazikhethela ukuthi uzadlala lobani, uzazikhethela ukuthi ujoyina liphi ibandla lephathi. Kodwa-ke sibona ngani abazange bakhakulete kuhle izanu siphelelwe ngumphako mahlabezulu, kambe belwe for 21 years beliswa nalezanu njengobaba uJames Makore ovela ku-trade union edengumuntu abasungula leli bandla balwa bandawonye lo-Gibson Spanda lo Matongo lo Tshangirai. Namhlanje siphonga ugqumukela nje ebandleni seliphelile. Hayi, sibona ngani ibuyanga lokuswela abantu bezinsuku sebefuna ukugabhula. Kodwa-ke hayi, sizabona ukuthi kuzaphetha ngani okulempondo akufihlwa.
Kukhona yini elingakutsho ngomnumzana James Makore?
Sifuna ukuqondisa futhi lapho uJames Makore ede vele esebenza lo Monzora, yimemba kaMonzora. UMonzora esebenza loKhupe basebetshiyana nje inyanga ezithize. Yikho-ke abantu sifuna ukuthi bazwisisise thina zange sixotshe muntu, sifuna ukusebenza labantu. Kodwa izanu ihamba ibagwegwa ibapromisa ibathembisa lokhu lalokhu, kodwa konke lokhu yize. Siyabonga kahlabezulu.